Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, я ж вам обіцяв мирну і дуже важливу тему. Ви зрозумієте, яку я зараз представлю нашого гостя. Сьогодні з нами Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України. Я думаю, що слово омбудсмен не треба пояснювати. Захисник прав та інтересів громадян, в даному разі в сфері освіти. Пане Сергію, вітаю вас.
Доброго вечора.
Найперше і важливе, яка ситуація з вакцинацією вчителів? Вони нам потрібні здоровими.
Складна ситуація, і вона складна з кількох причин. Перше, це те, що вакцин просто не вистачає поки що, тому ухвалено рішення першочергово вакцинувати вчителів, які братимуть участь в процедурах ЗНО. От якраз буквально у четвер відбудеться круглий стіл, презентація цієї програми Центр громадського здоров'я Міністерства освіти, Український центр оцінювання якості освіти. Ми будемо розповідати, як буде відбуватися вакцинація вчителів, які будуть проводити ЗНО. Ця вакцинація буде добровільною. От, і вчителі, які стануть інструкторами, перевірятимуть роботи, вони можуть вакцинуватися. От, але, на жаль, дуже потужна антивакцинаторська кампанія.
Навіть на вчителів впливає?
Звичайно,
на впливає. На освічених людей?
Так, на жаль, впливає. І ми бачимо, що є нерозуміння, іноді агресивне несприйняття вакцинації. Так що ми маємо проводити, так, знаєте, постійну роз'яснювальну роботу, пояснювати. От я, до речі, перед ефіром читав вашу статтю у часописі про те, що Ізраїль, США, Британія, вони вже виходять з режиму карантину, бо в них високий рівень вакцинованих і колективний імунітет створений і працює. От. Але для людей, які, скажімо так, не вміють критично сприймати інформацію, це, на жаль, не діє, тут бодіють інші аргументи емоційного, нерозумового плану, на жаль.
І це наша проблема, та якщо люди навіть в сфері освіти не мають критичного мислення?
Я вам більше скажу, навіть певна частина лікарів так налаштована, на жаль. От, і це, ну, я не скажу новину, але це є проблемою, бо науковий підхід, доказова медицина, готовність розуміти аргументи, вона дуже важлива, і це, до речі, частина формування критичного мислення, медіаграмотності, протидія фейкам. Це все-таки, знаєте, дуже тісно
пов'язано. Це взаємопов'язано, це правда, так. Ви знаєте, пане Сергію, я скептично ставлюсь до будь-яких цифр і передбачень, але загалом щось же треба планувати. Чи існують розрахунки, яку кількість вчителів країна зможе провакцинувати добровільно, з тих, хто добровільно на це погодиться? Зрозуміло, до початку зовнішнього незалежного оцінювання.
Ну, судячи з тих розрахунків, які я бачив, тут треба, мабуть, запитувати Центр громадського здоров'я, у них є точні цифри, але я бачу, що всі, хто хочуть це зробити, можуть це зробити з тих, хто бере участь в ЗНО.
Тепер, власне, до освіти, хоча й те, про що ми з вами говорили, здоров'я вчителів і учнів, і студентів, це дуже важливо для самого процесу освіти. Світовий банк зробив дослідження, як COVID-19 вплинув на освіту загалом в світі. І я трошки процитую зараз. COVID-19 може призвести до втрати 0,6 років навчання в школі з врахуванням падіння якості цієї самої освіти. Ви можете розтлумачити, що це означає? Я намагаюся зрозуміти, 0,6 років – це мало, це багато. Наскільки це критично для усвідомлення погіршення стану освіти в усьому світі?
Є різні дослідження, в тому числі те, яке ви назвали. Є ще Оксфордське дослідження на тих же обставин. Це означає, що у рівних умовах дитина, яка навчається з обмеженнями карантинними, вона втратить півроку навчання.
З року вона втратить половину. Так, я правильно вас зрозумів?
Півроку втратить в абсолютному вимірі. Не кожного року,
а за весь процес навчання.
Так, за весь процес навчання. Це досить багато. А тут треба ще розуміти таке. Для України це дуже критично. Бо ми і так відстаємо. Бо за даними дослідження міжнародного ПІЗА, яке досліджує рівень освіти у багатьох країнах, Україна займає десь середні місця у рейтингу. І якщо порівнювати з країнами, де якісні розвинені системи освіти, то ми відстаємо десь на 1,5-2 роки. Тобто наші діти недоотримують навчання десь 1,5-2 роки через те, що зміст освіти недосконалий, освітні методики недосконалі. А всередині українського кластеру ще є розрив між міською і сільською школою, бо діти, які навчаються в сільській місцевості, обмежені в праві на доступ до якісної освіти. Вони відстають і відстають дуже суттєво від дітей, які навчаються у місті, в великих школах.
А скажіть, чи існують дослідження, як COVID-19 позначився саме на українській системі освіти? Скільки ми втрачаємо?
Ми не можемо це сказати зараз впевнено, бо в Україні, на жаль, система освітніх вимірювань, а саме така система, дозволяє побачити стан освітнього, освітніх здобутків. Вона дуже не розвинена, хоча ми маємо такі можливості. У нас є чудовий досвід організації ЗНО, Український центр освітньої якості освіти, який може це робити, і ми можемо говорити про те, що якщо буде належна підтримка держави, насамперед фінансування проведення цих досліджень і запровадження освітніх вимірювань, то ми цілком можемо це зробити. На жаль, ми поки що маємо гарну систему ЗНО, яка, в принципі, виконує головне своє завдання – це стати, скажімо так, гарантом рівного доступу до вищої освіти. До ЗНО у цьому форматі, який склався, є багато питань, і їх треба вирішувати, і це робиться, але, знов-таки, це питання часу і питання інструментів, які застосовуються.
Сергій Горбачов з нами, освітній омбудсмен України, і наша розмова продовжиться за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Наш ефір триває, шановні. З нами сьогодні Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України. А пане Сергію, COVID-19 вже так лупонув не лише по українській системі освіти, та весь світ страждає. А на вашу думку, яка система виявилася в такій екстраординарній ситуації найефективнішою? Зазвичай ми з вами чуємо про там такі ефективні системи, як фінська система освіти, так, британська система освіти, японська. Я навіть чув, що, можливо, тут недоречне слово навіть, але я чув від ваших колег, освітян, що, наприклад, Туреччина зробила величезний прорив в освіті, так, до прикладу. А яка із цих систем виявилася найбільш такою життєздатною в цей тяжкий період для всіх?
Ми поки що не можемо цього, напевно, сказати. Ми можемо лише робити якісь відносні порівняння, не на абсолютних цифрах. Але ті дослідження, які ми бачимо, дозволяють робити певні припущення, таку, знаєте, екстраполяцію. Найкраще впоралися з пандемією ті країни, де розвинена мережа інтернет. Доступний є досвід, де є родини, де заможність суспільства висока, кожна родина практично має гаджет, доступ до комунікації через інтернет. Але навіть у цих суспільствах розвинених втрати від ковід, від пандемії дуже високі. Навіть у тих самих Нідерландах від 9 до 3 місяців втрати кожного навчального року. Це практично повний навчальний рік в найгіршому випадку. І вони, Нідерланди, до речі, зараз виділили цільовим призначенням 8,5 мільярдів євро на програму усунення цифрового розриву, цього втрат освітніх. Тобто це індивідуальні програми роботи з учнями, це групова робота з певними тематиками, які ми бачимо. І для цього, знов-таки повторюся, треба розуміти, з чим ми працюємо, бо Нідерланди почали з того, що вони провели своє внутрішнє дослідження, поки що воно не оприлюднене. Вони подивилися, де саме діти втрачають, які теми, де їм найскладніше, які предмети, можливо, які галузі. Тому нам також треба негайно запроваджувати програму компенсації втрат освіти під час пандемії.
Що сюди може потрапити? До прикладу, чи потрібно інвестувати гроші в закупівлю, нехай недорогих, але дієздатних приладів, як то планшети чи ноутбуки, тому що те, про що ви говорите, далеко не в кожній сім'ї є всі ці...
Абсолютно. Ми проводили ще рік тому дослідження, яке опитування батьків, і вони повідомили, що в багатьох родинах була справжня битва за комп'ютер. Бо батьки працюють, діти навчаються, а якщо не одна дитина. От, тобто з телефона можна дивитися певні речі, читати, але виконувати завдання на телефоні незручно. Треба, щоб був більший екран, планшет або комп'ютер. І це є проблемою. І ми стикнулися з тим, Україна і світ, що ми поглиблюємо цифровий розрив. Тобто і раніше він був помітний. Ну, тобто це розрив в доступі до сучасних технологій між забезпеченими родинами і тими родинами, які не мають таких можливостей.
Але чи є у вас ідеї, як це зменшити, цей розрив? Тому що ми з вами зараз констатуємо цю проблему. Але ви можете собі уявити, що в Україні така програма, коли купують ноутбуки і просто роздають їх там учням і вчителям. Я знаю з власного досвіду, ну даруйте, це правда, навпаки був зворотній процес. Ми, батьки, скидалися і купували вчительці ноутбук. Та? Важко уявити, що зараз вам урядовці скажуть, о, все, гроші є, купуємо, роздаємо. Фантастично дуже звучить. Є ідеї, як цей розрив все ж таки скорочувати?
Ну, ідея тут одна – вирішувати питання забезпечення освіти мають люди, які розуміють, з чим мають справу. Рішення, які ухвалювалися стосовно освіти минулого року, ну, я їх не можу назвати компетентними.
Тут треба перераховувати. Ви маєте на увазі бюджет?
Не лише бюджет. Ну, дивіться, те, що освіти забрали майже 5 мільярдів гривень, не дали жодної копійки з антиковідного фонду, жодної, я це підкреслюю, тобто дали 540 мільйонів грошей, але це гроші забрали з інших програм, освітніх програм. Тобто це не гроші ковідного фонду. От. Абсолютно безглузде рішення минулого року про скасування пробного ЗНО, що обійшлося...
Зараз, одну секундочку, ми по черзі спробуємо з вами розібратися. Яке значення в тому, що, по-перше, з антиковідного фонду освіта не отримала жодної копійки під час пандемії, так? У мене є цифри, я зараз їх наведу, про те, що лише на закупівлю масок щодня має йти 10 мільйонів гривень. А це порахували в Асоціації міст України. Про це повідомляє аналітичний центр CEDOS. А 10 мільйонів гривень – це лише на вчителів щодня. А маски для дітей мають купувати батьки. Та? Мене цікавить, як сталося так, що освіта не змогла захистити свої права. От наскільки це залежить від керівництва міністерства, від міністрів освіти? Та уявімо собі ситуацію, коли міністр, бачачи, як ділять антиковідний бюджет, та міг би бути принциповим і сказати, знаєте, ви мене винесете звідси з цього засідання Кабінету міністрів, якщо система освіти не отримає, так як ви хочете, жодної копійки в таких умовах.
Знаєте, тут звинувачувати у всіх бідах міністерства я б не став. Бо сталося так, що минулого року після зміни уряду ми дуже довго не мали міністра освіти повноправного. От, і були виконуючі обов'язки троє підряд. І вони, скажімо так, намагалися робити, звичайно. Тобто я знаю, що були листи до Кабмін, були перемовини, вмовляння, але, на жаль, вони не дали свого результату, і ми маємо те, що маємо, тому що рішення про освіту приймали люди, які про освіту знають дуже мало.
Але це означає, що освіта не є в пріоритеті?
Абсолютно. Я з вами згоден, хай це неприємно звучить, хай тут будуть до мене дорікання, що я не ціную те, що робить уряд, те, що робить міністерство, освіта не в пріоритеті. Освіти минулого року кинули на призволяще. Це моє глибоке переконання.
Ми з вами спільно будемо протидіяти цьому вже за кілька хвилин. З нами Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами сьогодні Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України. І ми констатували сумні обставини чи сумні реалії. Йдеться про те, що минулого року, коли в світі спалахнула пандемія, в 2020-му, освіта не отримала жодної копійки, в тому числі із так званого антикоронавірусного фонду. А більше того, було у освіти вилучено понад 4 мільярди 500 мільйонів гривень. Цього року якою є ситуація? В державному бюджеті на цей рік закладено субвенцію в розмірі 1 мільярд гривень. В тому числі ці гроші мають піти і на протидію наслідкам COVID-19. В освіті те, про що ми говорили, що по освіті це вдарило дуже сильно, все, що відбувається зараз в світі. Та? Цей мільярд гривень, яким чином зараз використовується?
Ніяк. Тому що окрім закладених в бюджет грошей, потрібна постанова Кабміну для використання цих грошей. Такої постанови до цього часу немає. Тобто гроші нібито є, але використати їх неможливо, оскільки є певна процедура, досить серйозна. Тому я дуже очікую, що нарешті буде ухвалена постанова, яка впорядкує використання цих коштів, і їх можна буде використовувати. В тому числі для забезпечення, для початку нового навчального року. Бо зараз діти на дистанційному навчанні здебільшого, заклади освіти працюють у дистанційному режимі, але з 1 вересня, дуже сподіваюся, ми всі дуже цього хочемо, що діти повернуться до класів. Треба буде готуватися і треба ці гроші використовувати.
А що вам відомо? Чому пригальмовує уряд? Можливо, цих грошей немає? Тобто на папері вони є?
Це треба запитувати Міністерства фінансів. Я про це не знаю. Чому це так?
Так. А в цьому зв'язку я навіть не знаю, чи логічно ставити наступне питання про оплату праці вчителів. Та от як ви взагалі до цього ставитесь? Це наша традиційна історія. Коли мова заходить про медиків і про вчителів, ми і в медіа одразу говоримо, коли підвищать зарплати вчителям. Так? А підвищувати чи не підвищувати? От я поясню формулювання цього питання. Я знаю, що зараз під час пандемії далеко не всі вчителі спрацювали професійно. Ну, будьмо об'єктивними. Так? Коли дітям через Viber скидають завдання і параграфи, які вони мають прочитати, це не є освіта. Це є імітація цієї самої освіти.
Мене не треба в цьому переконувати. Я про це кажу з першого дня, бо це стало помітно буквально за тиждень. От 13 березня оголосили карантин, і вже 17-18 ми вже мали картину. І ми вже розуміли, що частина вчителів, які дійсно професійні, які хочуть розвиватися, які сприйняли це як особистий виклик професійний, вони дуже швидко почали працювати, напрацьовувати нові моделі. І ми за минулий рік, якщо говорити відверто, будь-яка криза – це не лише проблема цієї можливості. Так от, ми дуже наочно побачили, хто як сприймає кризу. Рівень компетентності українського вчительства, цифрової компетентності, за цей рік просто зріс неймовірно. Ми навіть уявити собі не могли, що стільки вчителів навчаться працювати з Zoom, з Google Class, з іншими платформами, з Microsoft Teams і так далі.
Дайте перевести подих. Тобто те, що ми вважали вселенською катастрофою, зараз поліпшує нашу систему освіти і кваліфікацію вчителів.
І не лише у нас. Це загальна тенденція світова. Тобто, я ще раз повторю, будь-яка криза, навіть така страшна і небезпечна, вона дає можливості розвитку, вона підштовхує. А з іншого, тобто, це абсолютно правда. Запит вчителів на набуття цифрових компетентностей просто шалений. Ми в серпні проводили курс разом з Гуглом для роботи з Google Class, щоб навчалися вчителі. У нас було стільки запитів, що ми змусили були закрити реєстрацію за 2 дні, хоча планували тиждень тримати відкриту реєстраційну форму. От. І ми навчили більше 2000 вчителів. Потім Міністерство освіти також зробило цей самий проєкт, і ще доєдналися тисячі вчителів. І це дуже правильно. Це з одного боку. Ми побачили реально педагогічний майдан, коли люди, не очікуючи команд, просто стали самі підвищувати свою кваліфікацію. Це правда.
А на це виділяються якісь гроші? Чи це волонтерство?
Це було суто волонтерство.
Волонтерство.
Да.
Волонтерство, як завжди, рятує країну.
Знаєте, у таких ситуаціях, мабуть, так і має бути. Але це не можна робити системою. Певний час волонтери протримаються, але потім треба системно підтримати. Так от це з одного боку. З іншого боку, я абсолютно з вами погоджуюся, що частина вчителів, яка не сприймає новітні технології, або просто не хоче працювати, будемо так відверто казати, бо працювати дистанційно набагато складніше і набагато більше часу і зусиль треба, щоб підготуватися до уроку і провести урок. Це також правда. І от ми з вами, медійники, ми розуміємо, що таке підготувати якісну програму. Це треба сценарій, розписати, розкадровку зробити, продумати завдання, продумати тести. Тому навіть всеукраїнська школа онлайн, яка була минулого року запущена якраз у ці дні, у квітні, вона була недосконалою. Там було досить багато помилок, бо людей просто, як то кажуть, кинуло під камери, а вони не вміють цього робити, це не їх професія. Бо триматися перед камерою – це треба вміти. А вже в грудні, коли зробили другий заход, то зробили вже правильно. Зробили короткі відео, 6-7 хвилин, а не 40 хвилин, коли дитина просто втрачає концентрацію, нічого вже не дивиться. Зробили конспекти лекцій, зробили тестові завдання, а тепер ще й запустили кабінет вчителя, що вчитель може просто відкрити свій кабінет всеукраїнської школи, давати завдання дітям, щоб вони слухали, виконували і перевіряти їх. Це, тобто ми розвиваємося, але, на жаль, розвиваються не всі і не всі хочуть розвиватися, і ми маємо з цим проблеми.
Я зараз запитаю, як відрізнити одних від інших, а стосовно телевізійної школи, я чув нарікання, що вона не була синхронізована із шкільною програмою. Там була така проблема?
І... Мається на увазі минулого року?
Так, так.
Минулого... Це не є проблемою, це є особливістю. Розумієте, закон про освіту і академічна автономія вчителя, на яку він має право, вона дозволяє будувати освітню програму, навчальну програму, так, як це бачить вчитель протягом навчального року. І можуть бути певні зсуви. Тому, звичайно, могло бути не синхронізовано, бо школи рухаються в різному темпі для того, щоб на кінець навчального року вийти на єдиний результат. Тому це було очікувано. Я не бачу в цьому великої проблеми.
А телевізійна школа триватиме надалі?
Тому що триватиме. Так. Триватиме. І зараз розглядається, ну, по-перше, будуть додаватися уроки, є додаткове фінансування на цю школу. По-друге, треба робити уроки для початкової школи, їх зараз там поки що немає. От, і це буде також, я сподіваюся, зроблено. Тобто вона розвивається, дуже класна штука, бо я порівнюючи те, що було минулого року, і те, що я побачив у грудні, ну, мається на увазі навесні і у грудні, різниця просто величезна. Оскільки я маю досвід підготовки онлайн-курсів, то я розумію, яку велику працю вклали в цю роботу.
Якою має бути система, можливо, вона вже є, щоб заохотити вчителів, які якісно викладають, навіть в таких складних умовах, які відкрили для себе нові можливості, і тих, хто не зрозумів, що відбувається, і фактично імітують навчальний процес. І тоді, виходячи з цього, одним дати більше грошей, а іншим сказати, попрацюйте, шановні, якщо потрібно, то ми вам організуємо якісь курси підвищення кваліфікації, щоб ви зрозуміли, як в нинішньому світі це працює.
Ну, це цілком, скажімо так, правильна ідея, як ідея, але вона буде наштовхуватися і наштовхується на величезний супротив якраз тих, хто не хоче працювати.
А кого більше?
На щастя, більше тих, хто хоче працювати. Але розумієте, тут потрібна, ну так би мовити, тут потрібно консенсусне рішення. А тут консенсуса бути не може, тому тут треба шукати якісь інші підходи.
Я, до речі, коли ми з вами говорили про технічні можливості, можливо, ви зі мною не погодитесь, а я із собою сам зараз не погоджусь, тому що ми маємо піти на таку, послухати новини, одним словом, і музику. Але, шановні, вже за кілька хвилин Сергій Горбачов, ви знову почуєте його голос в нашому ефірі, Сергій Горбачов є освітнім омбудсменом України. Отже, за кілька хвилин знову зустрічаємось.
Новий вечір на радіо НВ.
У нас сьогодні Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України. Ми, пане Сергію, так аналізуючи те, що у нас відбувається із якістю викладання, із кваліфікацією вчителів, те, що називається таким модним словом булінг, та, або якщо українською цькування, це явище зникло у зв'язку із пандемією? Та я просто не уявляю, в кіберпросторі можна налаятись на, наприклад, на учня чи на студента, або навіть і в зворотньому напрямку? Таке хамство є проблемою зараз?
Ну, є проблема, яка називається кібербулінг. Це різновид булінгу, який здійснюється засобами цифрових комунікацій. Це є визначення, ну, поки що в законі такого визначення немає, але воно вже формується і буде, я думаю, скоро в законі. Звичайно, відбувається і цькують через мережі дітей, вчителів. Ми, наприклад, маємо таке неприємне явище, як зум-пранкінг, коли от вчитель проводить урок. От. Раптом вривається якась неідентифікована особа і починає всіх матюкати. От, викладати якісь образливі або непристойні фото і так далі. І доки вчитель відреагує і викине його, це якщо вчитель вміє це робити, бо, на жаль, не всі ще навіть чітко розуміють можливості, але це можна робити. Так от, вона тобто, встигне, ну, що таке спаскудити урок? Це достатньо.
Це дуже просто зробити.
Да. Побудувати урок дуже складно, тим більше дистанційний урок, коли ти не бачиш перед собою очей дітей. Я дуже зараз співчуваю вчителям, які зараз змушені так працювати. От цей рік я не мав годин викладання, хоча я думаю, що на наступний рік я десь таки хочу викладати, щоб мати от це відчуття. От Я не маю такого доступу от зараз, можливості такої, але я дуже погано себе почуваю, коли не бачу очей аудиторії, коли я не відчуваю зворотній зв'язок. Це дуже складно, емоційно дуже насичено, напружено. І булінг відбувається в тому числі через кіберпростір. Цим треба боротися, треба давати інструменти протидії, треба притягати до відповідальності, але це дуже складно робити саме через процедуру ідентифікації. Тобто, хто це?
Я, ви знаєте, а оця, як сказати, неадекватна поведінка вчителів, та наскільки це зараз є проблемою в нашій освітній системі. Хай на мене вчителі не ображаються, але я знаю епізод, коли учню сказали, що от він не здатен. Він не здатен вивчити досконало іноземну мову. А дитина за деякий час здала успішно іспити в Гьоте-інституті і принесла, показала цей диплом вчителям, які на ньому поставили хрест.
Є такі випадки, вони не є виключно особливості цього періоду, вони завжди були, і з цим треба чітко працювати. Не можна, тобто дитину треба підтримувати, от, давати їй простір розвитку. Найуспішніші педагогічні системи побудовані саме на тому, що ми дитині довіряємо, даємо їй можливість показати себе і формуємо для неї видиму зону найближчого розвитку. Це термін дитячої психології, який відкрив Вигоцький, це психолог видатний, який сказав, що люди треба формувати, щоб людина розуміла, що вона за певних зусиль може просуватися. І завдання треба ставити такі, які були б адекватні. Тобто, ані занадто складні, ані занадто легкі. Легкі не цікаві, складні недосяжні. От. І це дуже важливо. І дитину треба підтримувати. Я дуже погано сприймаю, коли вчитель горлає на дитину. Ну, це просто ознака повної професійної деградації. Тобто ти, значить, не вмієш впоратися з тим, що у тебе є в класі. Але і зворотній бік, розумієте, це може бути і цькування вчителя з боку дітей, які мають підвищений рівень агресії, такі діти зустрічаються. І одна така дитина може просто нанівець звести роботу вчителя. От. І тут нема жодних, але, я підкреслюю, нема жодних виправдань вчителю, який починає горлати, або, не дай Боже, піднімає руку на дитину. Тут ніяких але. От просто професійно непридатна людина. От. А з дітьми, які заважають організувати нормально процес, потрібно працювати, потрібен психолог. Але дуже велика проблема в тому, що багато батьків відмовляються, щоб з їх дитиною працював психолог. Вони вважають, що з дитиною все добре. І навіть якісь пруфи, тобто відеозаписи, аудіозаписи, які показують, що дитина просто починає тероризувати інших дітей у класі, не завжди спрацьовує. Це також проблема.
Зовнішнє незалежне оцінювання. У нас так бродять ці ідеї, його якось скасувати та, чи якось змінити. Як ви ставитеся до того, що виникають такі ідеї скасувати ЗНО, наприклад?
Ці ідеї виникають у тих, хто хоче повернути корупцію до вступних іспитів в університети. От. Не більше, не менше. Бо ЗНО, яке потрібно вдосконалювати постійно, воно має розвиватися, це абсолютний процес, але воно виконало своє головне завдання. Воно стало гарантом рівного доступу до вищої освіти. Тобто за рахунок своєї наполегливості, працездатності, вміння, дитина може вступити до найбільш престижного університету лише завдяки своїм зусиллям, а не завдяки гаманцю батьків на бюджетний кошт. От. І це дуже великий здобуток, який не можна втратити. Але ЗНО потрібно вдосконалювати. Я категорично проти того, щоб його будь-яких спроб його скасувати, бо це абсолютно буде диверсія проти українського суспільства, проти української освіти.
А що стосовно державної підсумкової атестації?
Державна підсумкова атестація має засвідчити певний рівень роботи школи після закінчення 4, 9 чи 11 класу. Цього року державну підсумкову атестацію для тих, хто не хоче, не планує вступати до університетів, скасували. Це вимушене рішення через пандемію, щоб зменшити кількість учасників ЗНО.
Але це зменшує мотивацію учнів,
чи ні? Але це неправильно. Але це рішення на загал є неправильним. ДПА дуже нам потрібно, щоб побачити, а як власне спрацювала школа. Це певний, це оте саме освітнє вимірювання, яке показує нам, як ми працюємо в освіті, як навчаються наші діти. І над цим треба дуже багато працювати, і треба підтримувати ДПА і розвиток ДПА в інших форматах. Бо коли ДПА проводить сама школа в 4-9 класі, то виникає дуже велика диспропорція в оцінюванні. От. Я це добре знаю, добре відчував тоді, коли ще не було ЗНО і оцінок, ну таких от тестів, ну, бо я був директором ліцею, де навчалися діти, ну такі, знаєте, які просто дуже сильно хотіли навчатися. От там була величезна кількість переможців обласних, національних і міжнародних олімпіад в нашому ліцеї. Але кількість медалістів в наших класах була відсотково набагато нижча, ніж у деяких звичайних школах, які не показували такі результати.
У нас лише хвилинка в ефірі. Ми зазвичай, на жаль, мало приділяємо увагу професійно-технічній освіті. Ви знаєте, у мене депутатка нещодавно була в ефірі, яка сказала, ну от якої кваліфікації будуть наші пілоти і лікарі. Я кажу, так, це справді дуже важливо, але мені здається, у нас проблема вже гарного слюсаря знайти, якщо не помиляюсь. В якому стані професійно-технічна освіта? І з нею і раніше були проблеми, а зараз в часи пандемії, чи вона існує?
Існує і розвивається, і тут я мушу сказати добре слово і Міністерству освіти, і Кабміну, які на це звернули увагу. І професійна освіта буде розвиватися, будуть створювати центри професійного розвитку, професійної освіти, створюються дуже класні хаби освітні, з сучасним обладнанням. До речі, буквально нещодавно Київський ліцей, коледж професійної освіти, який знаходиться біля цирку на бульварі Шевченка, вони відкрили чудовий освітній хаб, обладнаний.
Хто за це платить? Швиденько скажіть.
Це там були гроші і бюджетні, і підтримали певні спонсори.
Спонсори. Дякую. З нами Сергій Горбачов. Сьогодні був освітній омбудсмен України. Шановні, освіта важлива, тому що ми маємо бути кваліфікованою нацією, так, якщо коротко. Дякую за вашу увагу.
Новий вечір.